Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga.
Tere hommikust, õhtus päevast, kus iganes sa ka ei kuula. Aitäh, et sa oled jälle siin hakkame tegutsema lainel. Ja mul on nii hea meel järgmist osa nagu sisse introda, et number on meil 39, täna on saates meil Kaido Pajumaa. Kaido Pajumaa on motivaator.ee asutaja ja tema nagu lugu on äärmiselt põnev ja temaga nagu oli hästi mõnus jälle sõike hea lainel oli. Et ma olen päris tükka aega oodanud, et see saade nagu välja tuleks, sest sõike mõnus laine oli seal ja mõnus atmosfer oli, kui seda saades sai tehtud ja mulle väga meeldis temaga nagu kõikide asjad üle nagu arutada, et me läksime minu arust päris kosmosesse vahepeal ära, aga lihtsalt ongi nagu põnev, et tema teeb koolitusi juhtidele ja meeskondadele juba päris pikka aega ja on päris nõutud inimene, et mul on nii hea meel, et ta selle aja leidis, et olla siin saates ja rääkida kõigest sellest. Siis samuti ma vaatsin ka natuke meie saates statistika, et väga üllataval kombel, et meil on päris palju kuulejaid Jaapanis, et sina, kes sa seal Jaapanis kuulad, anna ennast märku, anna teada, kes sa oled, kuidas sa üles leidsid ja miks sa kuulad, et hästi põnev, et just sellisest maailma osas, kus ma ei oleks oodanud, et väga palju kuulejaid on, aga üks top riike, mis on nagu ulud lahe, et oleks rohkem teada, et kes on, siis kõik mõtted, koostööd, asjad, antke teada, indrek@hakkametegutsema.ee, kes te olete mulle juba kirjutanud siin viimastel nädalatel, et tähteile selle eest, et see on äärmiselt lahe on kuulata neid asju ja et ikkagi inimestele läheb korda see, mis me teeme siin ja annavad, et seda on rohkem toredam teada ja mõtlengi, kuidas, mis me veel teha saame. Ja ma hakkasin mõtlema, et nüüd meil on plaanis need avalike esinemisi teha paar tükki, et ma annan teada, äkki kõrvad ja silmad lahti, et ma annan teada, kui see tuleb, et tulevaks ka mõned kohale tulevad. Ja samas ma olen mõelnud, et kuna meil siin kuulajad on ka, et siin üle 3-400 ikka on episoodil, siis tegelikult oleks hästi lahe teada, kas teie kõik olete, sest ma olen täiesti 99,9% kindel. Me saame kõik üksteist kuidagi mingil moel aidata olla olemas ja koostööd teha, et ma olen täitsa mõelnud selle mõttega, et eks mingi hakkame tegutsema kokkusaamise või midagi sükest. Ma lihtsalt ei tea, kui palju inimesi kohale tuleb ja kui palju see teid huvitab, aga just nagu põhimõtteliselt olekski nagu puhas networking värk, et mitte see, et me kõik kumba jaa laulame mingid asju, pigem ei, et näed, ma tegelen seal, ma tegelen seal, ma tegelen sellega, sest ma eeldan, et need inimesed, kes ka siis seda saade kuulavad, et on ta kõik suksed ettevõtlikuvad või selles ettevõtlikeid samme võtmas või mis iganes, et kõik on nagu enes arengu sellega teadud, et ühiseid jooni on äärmiselt palju ja kui me saame üksteisele nagu kaasa olla ja üksteise nagu elu nagu lihtsamaks teha või aidata üksteist, ma arvan, et see on päris vinge, et igatahes kui kellegil on mõtted huvitavad, et antke teada. Ja mis on ikka, näeme kuulemist täna lugu ja aitäh Kaidole ja alustame, aitäh! Tere Kaido!
Tere!
Räägi Kaido, millega sina siis igapäevaselt tegeled?
Täna lisaks sellel, et isakohuseid täidan ja sellised isiklike asju, siis enamus ajast lähebki meeskondade koolitamisele tegelikult meeskonnad ja juhid ja just praegu tulin ka ühelt kohtumiselt, et kus oli see ettevõtte, mis on nagu toimiv aastaid ja aastaid Eestis turul liidripositsioonil, tugevalt ikka võiks öelda monopoolses seisundis, aga siis kui sinna sisse hakata vaatama, või see põhjus, miks ka minu poole pöörduti, et siis seal sees on ikkagi paras selline nagu segadus on otseses tähenduses. Ja mina olen enda nagu siis kas ülesandeks või kuidagi on see ülesandena kujunenud selliselt, et aidata nendel võibolla natuke seda teemat enda jaoks avada, lahti mõtestada ja kui õnnestub, siis võibolla ka anda mingid nagu sisendit selleks, et nad järgnevad kuudega seda asja võib olla veitsa stabiilsemaks ja juhtlasemaks saaks. Et ma ei ole kunagi enda jaoks kusjuures sõnastanud seda, mida ma teen. Ma praegu püüdsin nagu sõnastada just selline hea näide, et ma just tulin praegu ruttasin sealt kohtumiselt ja oli endale ka üllatus, et nii tuntud ettevõtte, aga seest suhteliselt nagu hõre ja segaduses, et need lood, mis nagu räägiti, et päris hirmutavad.
Et see on see fassaad, mis on nagu tekkinud, on ju?
Ja, ta fassaad, nagu fassaad heas mõttes, et ta, ta võib ju öelda, et väga hea firma on, et majanduslikult edukas, bränd on tugev, aga inimesed ei ole rahul. Et võibolla tegevjuht ise ei teadvustagi neid probleeme ja nagu ma aru sain, siis palju probleeme võibolla oli tegevjuhi enda isiksusega seotud ja võibolla oma sisemiste probleemidega seotud, mis siis peegelduvad tegelikult organisatsiooni töötajatele. Ja siis töötajad järgmistel korrustel piltlikult öeldes otsivad lahendusi nagu ja peavad ka natukene nagu noh, isegi juhi selja taga tellima koolitust saamata nagu võibolla juhile ise öelda asja ja loota seda võibolla koolitaja suudab nagu kuidagi delikaatselt selle sõnumi edasi anda seal hulgas ka juhile. Nii mulle endale meeldivad tegelikult sellist tüüpi koolit ja see paneb ka mind proovile ennast inimesena. Hästi palju energiat võtab see. Et see on nagu tohutu. Ma viimasel ajal olengi nagu ka abikaasale tihti öelnud, et see on nagu selline energy work, nagu ma üha rohkem tunnen, et, see, et kogu see protsess, mida ma nendel koolitustel teen, see on nagu energiatöö tegelikult selles tähenduses, et sa ka tegelikult kasutad oma mingit sisemist ressurssi selleks, et tegelikult kuidagi saada inimesi kaasa, saada neid avatuks, saada neid lahti, et see on nagu põnev protsess, aga kui see õnnestub, siis see on ka väga nagu hea tunne pärast, et kui sa lähed ära ja sa näed, et sa oled reaalselt saanud aidata, et see ei ole olnud lihtsalt mingi koolituspäev, et käisime, tegime, sai nalja, aga sa näed, et tegelikult see on inimesi päriselt kuidagi puudutanud, et see on super hea tunne.
Ja mis siis juhtub, kui sa tunned, et oled koolitus ära teinud ja midagi muutunud?
See on võimalik ainult juhul, kui juht ise on nii kinni või juhid on ise nii kinni, et nemad ei taha muutust läbi viia. Vastasel juhul see ei ole üldse võimalik sellepärast, et noh, mida mina võin juba öelda, et 100% juhtudes ma saan nagu luua pinnase ja ma saan nagu selle olukorra viia kas siis selle päeva või paariga nii kaugele, et inimesed on tegelikult valmis järgmisteks sammudeks. Sest et nende päevade jooksul ma teadlikult ikkagi püüan ka tabada neid inimesi, kes ei taha tegelikult nagu kaasa mängida nii nimetatud ja ei taha seal olla ja ongi sellised vastu punni. Et ja ma püüan ka selle töökoolitustel juhi eest nagu ära teha. Et need asjad nagu läbi rääkida, läbi klaarida, vajadusel läbi vaielda. Ja et koolituse lõpuks on ikkagi inimestel nagu arusaamine, et see on nagu see koht, kus ma olen valinud olla vabatahtlikult ja kui ma otsustan siia jääda, et siis tegelikult juhil on nagu justkui nagu eetiline õigus oodata ka seda panustamist, et sa ei saa nagu näiliselt olla siin, et ma justkui käin siin tööl, aga tegelikult ma ei taha siin käida ja sa mängid nagu sellist mängu. Aga nüüd kui juht ise, mis iganes põhjustel näiteks ei vii need järgnevaid samme ellu pärast koolitust, sest ma alati pole koolitust jätan mingid järjel tegevused, siis et tee seda. Kui juht seda ei tee, mis iganes põhjustel, üldjuhul põhjuseks on lihtsalt ebamugavus, et see on võõras talle. Et ta ei suuda tegelikult sellesse liidri rolli päriselt üldsegi minna, et on nagu pigem just see ülesandmete kätteandja ja kontrolli ja selline igapäevane organiseerimine, see kukub päris hästi välja, aga selliseid meeskondlikke teemasid lahendada, neid on nagu teistsumoodi tulus seda teha, seal on nagu psühholoogiat, seal on emotsioon, seal on nagu inimlikust liiga palju ja paljud juhid ei lähe tegema ja siis mis maagi teha saan.
Aga see on see soft pool, mis nagu räägitakse, mis on nagu puudu, et rohkem nagu sa ütlesid, emotsioon ja siuksed asju.
Ütleks niimoodi, et seda millegi pärast kasutatakse seda terminit soft pool, aga see on tegelikult palju nagu tugevam pool.
Emotsionaalne.
Et mingit nagu julgust või mingit südikust ei ole vaja, et minna kuskile koosolekule, sul on nagu seal ruumides inimesi, näidata neile Excelit, rääkida, mis on järgmise nädala plaanid, jagada piltlikult ülesanded kätte, et see ei vaja mingisugust nagu tugevust. Tugevust vajab päriselt see, et olla ehe nagu tunnistada, rääkida tundlikel teemadel, tuua luukered kapist välja, julgeda ise peeglisse vaadata juhina, tunnistada teiste ees, mida sa läng, mis sa leidsid seal kapist. Vot see on tegelikult nagu tugev pool. Ja selle jaoks on vaja päriselt siis nagu julgust. Ja nüüd enne seda eelmis kohtumist, mul oli üks järel kohtumine just ühe panga juhtidega. Ja väga kihvt oli näha, et nad kuu aega tagasi oli meil kahe päev on selline koolitus. Ja nad läksid sealt ära siis konkreetselt ülesannetega, et minna oma tiimidesse ja hakata seda asja siis rakendama. Ja see kift oli näha, kuidas moodi ikkagi juhid, kes tulid koolitusele üsna nagu ühese arusaamisega, et mis on tema roll, mis on juhtimine. Ja nüüd nähes kuu aja, kui palju nad tegelikult muutunud on, kuidas nad nagu silmad särasid, et nad olid nagu teinud mingid asju, nad olid proovinud ja nad olid saanud tegelikult positiivse tagasiside, et töötajad olid reageerinud positiivselt ja noh, nagu ma ise ütlen, et juht astub ühe sammu, töötajad astuvad kolm sammu sulle vastu, sest nad tegelikult kõik ootavad juhilt selle rolli täitmist, ole juht, ole nagu liider ja jah, et ma ei mäleta, mis sa kõigult küsisid, miks ma seda rääkima hakkasin, aga
Lihtsalt see oli, no see softi pool
vaata. Softi, ja. See ei ole üldse soft nagu, see on väga-väga keeruline. Ja ma tahtsin ka öelda seda, et nagu üks juht ütles, et ta päriselt läkski ja ta oli suht distanseerunud oli tegelikult see seltskond temast ja palju pingeid oli. Ja ütles, ma võtsingi rahva kokku ja ütlesin, et teate, ma käisin sellisel koolitusel ja pani mind päris palju mõtlema ja meil jäid ka mingid kodused ülesanded ja ma ei tea, kuidas see kõik välja hakkab kukkuma. Aga ma püüan neid asju teha, et kui see kukub kohmakalt välja, et noh, olge siis nagu hellad mu vastu. Ja see ütles, ma ei teadnud üldse, kuidas inimesed reageerivad. Ja ütles, ma olin nii üllatunud, kui ma nägin seda mõistmist ja nägin seda inimlikkust, mis sellesse ruumi oli saabunud. Sest kuni selle ajani võibolla kõik olid mänginud rohkem, nagu me oleme töötajad, sa oled meie juht. Meil on nagu rollid paigas, meil on arusaamine paigas, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Ja nüüd, kui juhi maski tagant tuli välja inimene, ütles, et teate, mul on selline plaan, et ma tahaks nagu rohkem hakata teid võibolla tunnustama ja rohkem nagu märkama teid. Ja võibolla see algul mõnikord mõnes olukorras kukub nagu naljakas välja, et noh, andke andeks siis mulle. Ja see, kuidas moodi selle peale, kui juht tuli välja inimesena, tulid ka inimesed nagu inimestena välja, mitte töötajatena. Ja kui lähedale nad jõudsid selle kaudu, et see on nagu kift.
Ja see on selline avatud kommunikatsioon.
Avatud ja hästi haavatav.
Ja teine asi, mis ma näen, et mulle tundub, miks nagu ennem sellist asja räägid, on see eeldamine. Mm-hmm. Et ma eeldan, kui ma sellist asja räägin, siis kõik ei austa keegi mind või
ma siis näen ka... nagu iga pehme või nõrk.
Ja täpselt, mm-hmm. et ma arvan, et see on nagu üks äärmiselt suur nagu sellist, ma ise tunnen, mm-hmm. kuidas ütlen, jõud, mis meid takistab väga palju sest asja, mm-hmm. see eeldamine ja see on see, mis me tegelikult ise oma peas välja mõtleme mm-hmm. ja vahet ei ole, kes inimene sa oleb, mis valdkonnas on kogu aeg need eeldused. Ja need takistavad tegelikult nii palju sind, et see on lihtsalt minu enda nagu
see ka absoluutselt nõus sinuga sellepärast, et see ja siit tulebki nüüd see, et soft versus strong või nagu, et see vajab julgust olla nagu ehe olla haavatav, sest mida tähendab haavatav tähendabki see, et sa võtad kaitse maha ja sa ei tea, mis saab nagu. Ma ütlen midagi, ma ei tea, mis saab ma ei pea nagu ette teada, mis saab ma olenki nii ehe, et mul ei ole midagi nagu kaotada ja see ongi see hüppe tundmatusse. Ja võt see on see koht, mis vajab nagu tohutud julgust. Sest et kui sa oled kogu aeg mingit rolli kannud, kõik teavad, kuidas sa käitud, mis väärtused sul on, kuidas sa reageerid, mis on sinu jaoks piirid, mis asjadest tohib rääkida, mis asjadest ei tohi rääkida. Kõik on harjunud selle nagu raamistatud süsteemiga. Ja nüüd, kui kuskilt tuleb välja ootamatult mingi inimene ja sa näed, et ta on tõesti nagu ehedaks muutunud ja ongi nagu haavatav selle heas tähenduses, et siin ma olen nagu. Ja me oleme koos siin meeskonnana ja meil on vaja see asi nagu koos ära teha. See, et täna mina olen juht, see ei pea tähendama seda, et ma olen kõige targem teist, et ma vajangi teid, et iga ühe panus teist ja see muudab täielikult meeskonna dünaamikat. Ja kui ma näen näiteks oma koolituste lõpuks, et midagi sellist on tõesti juhtunud, et inimesed on ehedamaks ja nagu vabamaks muutunud, et see on minu jaoks see kõige suurem selline, nagu rõõm ära minna ja tunda, et see on korda läinud.
No ma arvan, see on see jälle energia, mis sina saad vastu, et sa oled terve päev annud seda energiat ja pärast, kui sa näed, et inimesed muutuvad, siis see energia sa saad jälle ise tagasi. Mul on selline tunnena.
Tundub jah, et midagi sellist on, jah.
See on hästi põnev. Aga räägi mulle pigem nüüd sellest, et kuidas sinust üldse sai koolitaja. Kas see oli selline asi, et sündisid ja ma tean, et ma saan koolitaja või kuidas see teekond nagu käis?
Mõtlen aru, kui siia maani ennast ei taha nimetada koolitajaks, sest mulle ei meeldi see amet ja mulle ei meeldi see roll, tegelikult see koolitaja roll. Ja see oli hästi, hästi loomulik selles mõttes, et ma töötasin pangas ju aasta, et peale panka läksin eelmise buumi ajal, siis 2005 läksin ära ettevõtlusse, ehitusbuum oli ehitusettevõte ja paar aastat siis toimetasin seal, 2008 see asi oli hunnikus.
Aga räägi, kuidas sa seda ehitusse, et see, et sa olid tööline ja sa mõtlesid, et hakkan ettevõtjaks?
Ma olin nagu hästi varakult, hästi edumeelne. Ja selle halvas tähenduses.
Mis see tähendab edu sinu jaoks?
Halvas tähenduses edu tähendas olla tuntud, kuulus, rikas, mõjukas, et selles tähenduses edukas. Ja ma arvan, et see kuskil 15. eluaastal nagu sai mulle selgeks, et minu elu mõte on nagu saada selleks, siis selleks kellekski tähtsaks, kellekski jõukaks. Ja ma ei jäänud nagu loorberitele pidama, et ma tegelikult hakkasin hästi pingutama ja õppima ja mul oli hästi see jällegi tagantjärgi veitsa vale mudel, et mida rohkem sa õpid koolis, mida paremad hinded sul on. Et seda tõenäolisemalt sa edu saavutad. Kuigi näiteks ka ülikoolis juba inimesed võibolla, kes ei olnud ülikoolis üldse nii edukad, aga hakkasid juba ettevõtlusega tegelema, nad jõudsid palju kiiremini tegelikult oma ka nende eesmärkide, mis olid mul seatud. Aga mina lootsin kogu aeg, et selline tüüpiline Ameerika mudel, et sa nagu pingutad, siis sa oled kuskil korporatsiooni tööle, siis sa rassid seal ööd ja päevad ja siis ühel hetkel edutatakse sind mingi suureks juhiks ja siis saadki kõik oma unistused täide viidud ja ilmselgelt see ei läinud niimoodi, sest et läksin panka lihtsalt tõesti müügi peale, hakkasin seal kindlustusi müüma ja siis 3 aastat olin hästi usin ja agar selline ja siis sain ka sellise projekti juhi positsiooni, kus ma siis tundsin nagu juhin ennast natukene juba, aga noh, see oli kaugel sellest, kus ma arvasin, et ma võiksin selleks väheks juba olla, esiteks see palgatase, okei, ma sain auto, aga see on kindlasti see, mida ma nagu nägin, et ma ikkagi võiksin nagu, ja ühes on ka selline väga, väga võibolla selline puudus mentaliteet oli, et no see ei ole see, see ei ole see, see ei ole see, et ma pean kuskil edasi jõudma ja siis ainukene väljund oligi, et no ettevõtjaks, sest mind, ma ei kannatanud seda tegelikult, mida ma siia maani olen mõnikord mõelnud. Ma ei kannatanud seda, et ma kuu aega rassin ja ma tõepoolest pingutasin. Ma pingutasin nii palju, kui mul anda oli, aga see palganumbrit näiteks väga ei mõjutanud. Ja ta müügis mõjutas, aga ma juhtun ja ei mõjutanud ja see palganumber ei olnud see, mida ma arvasin, et mu panus nagu väärib. Ja siis ma saingi aru, et ainukene viis tegelikult enda palka reguleerida on hakata ise ettevõtjaks.
Et see ole nagu kõige lihtsam viis, et kuidas nagu siis nagu arvasid.
Ja vähemalt siis ma, kui ma pingutan, siis ma peaksin nagu saama väärilise tasu.
Aga kuidas sa nagu vaimses sellesse nagu vastu pidid, et ma just räägin, et eriti kui sa endale nii suured ootused panid ja iga kuu ja kui sa kolm aastat nagu seal töötsid, iga kuu tunned, et kuidas sa nagu päeval lõpuks nagu mõtled, et kurat, et see ei ole see, et mida ma tegema pean, et ja kuidas sellest nagu sellega nagu toimud olid?
Tead, ma ausalt ütlema, et kunagi mõelnud selle peale, aga mulle tundub, et mu pilk oli nii palju tulevikus, et ma ei olnud üldse kontaktis nagu reaalsusega. Ja ma reaalselt võibolla olin mingisuguse kindlustuse müügi juht või projekti juht, aga mu meelsus oli alati, et ma olen tegelikult mingi suur, noh, ma olen teel kuhugi. Et see oli mingisugune vaheetapp lihtsalt. Ja ma isegi väga ei muretsen selle pärast, et ja mulle pigem vist ei peki tekitanudki stressi see, et ma täna seda tööd teen, vaid ma mõtlesin selle pealt, kuidas edasi saada. Ma lugesin tohutult raamatut, mul on selline enesarendamine nagu siia maani, et ma täna ka veel, no ma sõidan hästi palju ja ma kuulan ainult nagu audioraamatuid või mingit podcasti. Ma kogu aeg nagu arendan ja see on see, mis mind nagu drivib tõesti ja mul päriselt meeldib see. Ja siis oligi, et noh, sealt ei tund seda, mida ma tahtsin ja siis ma otsustasin, ma pean ikka ettevõtjaks saama. Kus ma ehitusse jõudsin, mul mingi sugulane oli ehitaja. Ja siis algul ma siis mingi aasta aega tegime niimoodi põhitöö kõrvalt ja mina andsin talle raha ilmselgelt. Ma ei teadnud ettevõtlusest midagi päriselt ja ma ei teadnud juhtimisest midagi ja veel vähem ma teadsin ehitusest midagi ja kõik see raha põhimõtteliselt nagu läks tuulde. Ja siis 2005 leidsime mingi investori ja siis tema oli veel ühe sõbra sinna kutsud, meid oli kolm tükki ja siis oli investor ja siis investor ütles, et tavai, et ma panen raha sisse, võid pangast ära tulla ja siis ma astusin selle sammu. Aga noh, ütleme seal hästi palju rumalusi sai tehtud, sest et täpselt see asi, millest ma täna hästi palju oma koolitusel räägin, see rolli jaotus nagu. Et rollid olid ikka täiesti segamini, me ei suutnud pärast äripartneri kokku leppida, kes siis mida teeb, kes mille eest vastutab, kuigi algselt, kui me investori jutule läksime, siis oli just kui selgus majas, et mis on minu roll, kes ma ehituses midagi ei tea, kes mis on äripartneri roll, kes on eluaeg ehituses olnud ja sealt see asi jooksis nagu kiiva.
Aga kuidas te kiiva nagu selle võttes jooksid, et teil algus olid rollid selged, aga siis kui tegudeks läks siis nagu, et keegi saan aru, mis teeb või?
Põhimõtteliselt see asi nagu... Ja minu jaoks esimene selline ehmatuskoht oligi see, kui ajal hetkel see inimene, kes just kui pidi olema nagu selle tehnilise poole pealt vastutav, ütles, et tegelikult ei viitsigi nagu, et ta on väsinud ehitusest ja tema tahaks ka nagu võibolla kontoris olla. Ja kogu seda aega, mis me koos äri tegime, saatis kogu aeg sisemine selline rivaalitsemine nagu. Ja ainuke aeg, minu arvus, kui me nagu läbi saime, oli siis, kui me pidu panime nagu, et reed õhtult, et see oli see, noh, siis me olime sõbrad nagu. Aga minu arvus enamus ajast me olime töö juures nagu, kõige oli pinge nagu. Ja see on täpselt see, mida ma praegu oma koolitustel nagu räägin, et see esimene meeskond, juht meeskond peab olema ühtne nagu, seal peab olema usaldus ja kindlustunne, et kui seal on pinged, siis see kandub kohe organisatsiooni laiali. Ja noh, ma ei saa kellelegi näpuga näidata, sest ma ise olin piisavalt rumal, et ma ei julgenud nagu võibolla, noh, ise jalga maha panna öelda, et ma nii ei mängi enam põhimõtteliselt, sest ma kartsin, et ma olin väga palju raha sisse saanud pannud sinna, ma kartsin, et rahast ilma jääda ja sellised tüüpilised nagu vead ja ühel hetkel see suure sellise lumepallina hakkas veerema ja siis see pauk käiski, et
tuli majanduslangus ja läks.
Jah, see isegi käis enne seda kus juures. Ma ei taha nagu isegi pugeda majanduslanguse taha, sest et see oli pigem ikkagi meie kui sellist ettevõtjate nagu lõllus ja suutmatus tegelikult näha mingisuguseid asju läbi, suutmatus meeskonda komplekteerida õigesti. Kõik sellised tüüpilised juhtimisvead nagu. Kuritahtlikust, vahatahtlikust ei olnud nagu absoluutselt. See oli lihtsalt selline kogenematus ja väga suur roll oli selles, et me ei mätsinud oma vahel nagu. Ja kui see asi pankrotiga lõppes, siis kui ma oleksin viitsinud, ma oleks saanud võtta sealt, mulle paari inimesega väga hästi klappis ja meil tõesti koostöö klappis, ma oleks saanud väga head koostööd teha edasi, aga ma lihtsalt tahtsin saada sellest valdkonnast täiesti välja. Ja siis mõtlesin, mida siis teha, et noh, pank oleks saanud tagasi minna, aga see kuidagi ei olnud väga erutav, sest ma olin seal suure sellise bravuuriga nagu välja astanud. Ja siis mõtlesin, et proovin siis kaubanduses kätt ja hakkasin mingi kaupu maale tooma.
Aga vaata, see on jälle huvitav tähelepanek, et sa tegid ettevõtlust ja siis sa ebaõnnestusid nagu suht nagu koht ja see oli sinu nagu siuke, kuidas võtlen, bachelors või siuke paka on ju selles nii-öelda ehits, aga sa ikkagi suutsid veel edasi jätkata, et sa nagu tööle ei tahnud minna, aga sa nägid, et sa ikkagi tahad ettevõtjana proovida, ja, et
ma ei,
miks?
Jah, ma ei kujutanud ette ennast uuesti kellegi nagu alluvuses, ma ei taha öelda, et ma allumatu olen, aga mul on nii suur iseseisvus vajadus ja ikkagi nagu see mingi sisetunne, et kuidas asju teha ja mida teha, et paar aastat hiljem või aasta hiljem või paar aastat hiljem ei mäletagi, ma läksin nagu mingi aeg palgatööle ühte ettevõttes, mõtlesin, et ma olen väsinud sellest nagu väike ettevõttes, peaks nagu võtma korraks aja maha ja vaatama asju nagu kõrvalt pilguga, aga õnneks sattusin sellises ettevõttesse, kus olid asjad ikka väga-väga hullud. Nii et see aeg ka oli selline pigem nagu humoorikast, mis ma seal olin. Ja kuna see asi oli, seal oli kõik nii suur segadus, siis tegelikult ma paralleelselt kõrvalt kogu ikkagi vaikselt seda oma äri arendasin edasi. Ja selle aastaga, mis ma seal vist olin, kuidagi õnnestus ka see teine pool minu ärist. Ehk siis ma selle pankrotti protsessi käigus kuidagi hakkasin selle enes arenguga ja selle sisse vaatega nagu tegelema. Hakkasin kirjutama blogi sisekosmos.ee. Just nendest ebaõnnestumistest ja selle mõttemustrid ja kogu selline nagu sisemaailma avastamine ja seal kuidagi hakkas nagu see sõna levima ja hästi kiiresti tegelikult tekis nagu järgijaskond.
Aga kas see nagu ebaõnnestumist kirjutamine, see oli nagu lihtne või raske teema, sest et ma kujutan ette noh, et ühiskonnas on see, et kui sa ikkagi ettevõtte Eestis siis tähendab või Ida-Euroopas üldse, kui sa ettevõttega ebaõnnestud, siis mõtetu, see nagu ei ole midagi teane.
Ma ütlen ausalt, et see oli selline aeg, et ma nagu tegin väikest juba seda kaubandusäri ja see juhtus täpselt niimoodi, et keegi üks Peep Laja, keda võibolla paljud kuulajad teavad, kes on üks tuntud nagu see internetiturunduse ekspert, ma ei tea, kus ta minu aadressi sai, ta saates mulle oma selle internetiturunduse kursuse mingi 2500 krooni ja see oli krooni aeg. Ütlesid, näed, et kuna sul on e-pood, siis sa võid kasu saada ja ma olin juba skeptiline, nagu kirjutasin talle, et kes sa oled ja mis teinud oled ja raatsin nagu selle investeeringut teha. Aga ta andis mulle mingi garantii, et noh, kui meeldi, et saad raha tagasi ja muidu ilmselt väga meeldis, et ta lõi mulle väga palju väärtust ja ma proovisin neid printsiipe oma seal kaubandusäris rakendada. Mul oli see e-pood, kus ma seda kõike müüsin, aga ta ei sobinud nii hästi nagu füüsilisse ärisse. Ja siis mõtlesin, ma peaksin nagu seda kuidagi proovima teha nagu step by step täpselt nagu Peep oma kursuses õpetab, aga seda ei saa teha e-poes, et peab olla mingi muu platform nagu. Ja siis ma mõtlesin, et no, mida ma teen siis, et tema õpetab tõesti seda asukohavaba äri ja kõike seda ja ma olen just tõesti nagu pankrotist läbi tulnud, et ma ei hakka kedagi õpetama nagu, et kuidas moodi nagu äri teha, et see kuidagi ei lähe kokku nagu. Ja siis, kuna ma olin enda jaoks avastanud selle vaimsuse ja olin ka komistanud mingite selliste filmide otsa nagu saladus ja see külgetõmbe seadus ja kuidas see mõtte jõud ja ala teadvus ja kõik see nagu kuidagi köitis mind tohutult, sest ma lootsin, et nüüd nagu selle osa kaudu on võimalik siis võibolla parandada seda, mida ma varem täiesti materialistliku maailma vaatega ei suutnud. Ja siis tekiski mõte, okei, aga teeks mingi sellise blogi, kus ma siis räägin nagu nendest teemadest, et mida ma nagu siit loen ja kuulen ja mida ma arvan sellest. Ja algul oli blogi nimi tegelikult hoopiski suurimsaladus.ee, eks siis see sama secreti teema. Ja ma hakkasin sellest nagu kirjutama. Ja ilmselgelt see on alati väga nagu intrigeeriv teema, sest noh, kes ei tahaks siis mõtlemise kaudu nagu hea elu peale saada. Ja see väga samamoodi nagu ta tegelikult maailmas oli kiiresti tuld võtnud, võttis ta ka Eestis kiiresti tuld ja sinna tekkis nagu väga palju huvilisi. Ja niimoodi 2 aastat kiiresti edasi, ühel hetkel hakati siis küsima, et kuule, et sa noh, kirjutad ägedalt. Ja ma avastasin enda jaoks kirjutamise, ma ei teanud kunagi, et ma ei teadvustanud, et ma kirjutada oskan ja ma kuidagi meeldis. Et kuule, kas koolitus ei viitsi teha, et ei viitsi lugeda, et pane see materjal kokku ja teeks nagu koolituspäev. See noh, kurat. Ei julgenud nagu, eike hirm oli ikka, et noh, et äkki tõesti jälle ebaõnnestud. Ja. Aga mõtlesin, et tavai, ma proovin siis. Ja ma ei mäleta, esimesele koolitusel tuli mingi 94 inimest äkki. Et, noh,
saad see oli ikka väga palju ikka.
Ja saad oli täis nagu ja see oli mulle väga suur üllatus. Ja see oli üle pikka aja.
Mis, et, see, nagu, mis see koolitused siis? Millest?
Koolituse pealkir oli, kuidas luua edu teadvust. Ehk siis see sama, ma olin selleks ajaks nagu läbi töötanud, see secret ei mulle kaugest, liiga nagu noh, abstraktne ja ma hakkasin uurima nagu kvantfüüsikalisi mingisuguseid seoseid ja kogu see nagu alateaduse. Ühesõnaga selline ütleme, et poolteaduslik lähenemine sellele, et kas see üldse on võimalik või see ei ole, et ma olin nagu tohutult palju materjale läbi töötanud, filme vaatanud, raamatud lugenud, Amazonist tellinud. Ja olin leidnud täiesti nagu teaduslikult ka minu mehe mõistusele tuginedes loogika, et tõepoolest, et seal võib nagu iva sees olla, et see, kuidas sa mõtled, et see võib kuidagi läbi kvantfüüsikaliste protsesside mõjutada meid ümbritsevat maailma ja see võib hakata nagu mingi magnetina nagu tööle, et see oli äärmiselt põnev aeg oli minu jaoks ja ma olin selles kokku pandi isegi ühe e-kursuse, mis mul on siia maani tegelikult veebis aastast juba 2010 ja sellega on tänaseks mingi 900 inimest liitunud e-kursus. Ja siis samal ajal, kui ma selle e-kursus kirjutasin kokku, seal on mingi mitusada lehekülge nagu materjali, videod ja siis ma võtsin selle sama asja tegelikult ja panin siis nagu üheks selliseks päevaks kokku ja tegin sellise koolituse. Ja no, hästi võeti vastu. Ja järgnevad paar aastat ma siis kogu selle kaubandusäri kõrval tegingi Kartelis korraki tegin koolitus erinevates linnades, siis kord Tartus, kord Rakveres, kord Pärnus.
Aga kus sa nagu inimesi
sai? Ainult oma blogi, mitte kuskil mujal, ainult oma kanal. Et kasutades kõiki neid printsiipe ka, mida siis Peep seal soovitas, see suhte loomine, suhte arendamine ja põhimõtteliselt step by step nagu tegin, mida Peep soovitas ja kõik toimis. Ja siis vahepeal olin ka seal siis palgatööl, see oli ka selline tugi natukene ja siis ühel hetkel tundsingi, et ma ei viitsi nagu olla seal, et ma petan ise ennast, mulle tundub, ma petan seda ettevõtet, sest ma nagu tegelikult ei tahagi võibolla täielikult siia panustada ja võibolla ka see, mis seal ettevõttes nagu toimus, et see võibolla ka ei võimaldunud päriselt ikkagi, noh, see oli ka nagu segadust, ma ütlen. Ja siis ma otsusin, tavai, ma tulen ära nagu.
Aga kuidas need ära tulemised niimoodi, et need on ka tegelikult päris rasked, et ikkagi finantsis kannatad, et ma tulen ära, kuidas hakkama saan, kuidas sükest,
et... See kaalutus oligi, rahaline kaalutus oli ainult, et kas see koolitus äri ja see e-kursus, kas see piisavalt nagu toodab ja kas see kaubandusäri, noh, ma müüsin nagu selveritesse ja... Aga ta ei tootnud ikkagi nii palju ja see oligi nagu risk.
Käive oli suur, aga...
Jaa, täpselt, kate oli nagu ülimadal. Ja tooted oli vähe ka ja oligi risk, aga otsustasin riskida. Ja uskusingi, et ala elu toetab ja... Ja mõtlesin, et kui ma teen õiget asja, et küll ma siis välja tulen sellest.
Et sa panid oma selle kvantfüüsikalise magnetine
tööle? Põhimõtteliselt panin test, panin proovile.
See oli koolitust räägida, et ja. Lõpuks läks ka endale.
Jah, täpselt. Väga hästi öeldud. Võtsingi südame rindu, ma mäletan hästi, see oli 2009. Sügisel mõtlesin ka, et ma ei viitsi enam nagu. Et kui see on õige asi, siis ma pean jalgadele jääma. Et ma ei saa öelda, et ma juba edukaks kohe saan, aga ma jään jalgadele. Ja nii ta hakkas minema. Ja 2011 oli see esimene kord, kui hakati tellima ettevõtetest, et keegi oli siis sattunud nendel avalikele koolitustel ja vaatasid, kift asja, et seda võiks oma mingid meeskonnale näiteks soovitada. Ja no, tulidki Nordea pangast, tulid siis esimesed sellised päringud, et kuule, et teeks sellise kifti meeskonna päeva, ei tahagi töö asja arutada, et noh, inimesele endale nagu. Ja sealt hakkas õhu lumepalli siis veerema, vaatasin, et sisekosmos brändina kuidagi veitsa võib olla pehme, et pikas perspektiivis äkki ei ole hea ja tegingi sinna kõrvale täiesti motivaator. Ja otsustasin, et ma põhimõtteliselt kordan sama, mida ma tegin nagu sisekosmuses, aga siis nagu äriturule. Et see ärimudel all oli hästi sarnane.
Ta oli nagu läbikäidud tee ja lihtsalt natukene kohandada ja oligi nagu
B2B. Ja ainuke vahe oli see, et üks oli nagu business to customer, mis on nagu nüüd ma olen aru saanud, et see on täiesti teine äri, aga noh, motivaator on business to business. Et ei saa öelda, et ta täpselt sama äri ja ta ei ole üldsegi nii
lähenemine,
aga printsiivid töötavad samamoodi.
Kas sa saad mõne näiteks mingi printsiivi nagu välja tuua kellele, et mis on nagu sinu ajaks nagu näed, et kõige efektiivsem olnud, et see ei ole kindlasti ainult üks asja, aga äkki on mingi head soovitsuda nagu?
No mina isiklikult ikkagi usun täiesti sellesse content marketingi, et ja Eesti turukohta ma ütleks niimoodi, et Eesti turg on väike ja paljud ettevõtete jaoks on ta väga suur piirang. Aga kui sa oled nagu koolitusäris või kindlasti on veel mingid ärisid, kus see on tohutu võimalus sellepärast, et kui sa midagi teed pühendunult ja piisavad pikaajaliselt, siis sa jõuad pildile ja siin märgatakse. Ja kui sa teed hästi, siis on suht kiiresti võimalik ka sinna nagu esikümnesse, esiviisikusse mingite näitajate alusel jõuda. Ja ma võtsin selle sama printsiibi, et toota kasuliku sisu.
Mis see kasulik sisu sinu jaoks nagu tähendab?
Pikka aega kompasin, ei saanud aru, mida nagu, ma algul ikkagi määratlesin ka ennast sellise motivatsiooni koolitajana ja minu esimene programm oli see enese motiveerimise kunst ja minu selline naiivne usk oligi see, et ma noh, suudan töötajad motiveerida ja lähen ja räägin neile ja siis nad lähevad tööle ja on juba õnnelikud. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et see töö on umbes nagu, oled nagu, ma ei tea, kloon matustel, et sa nagu lähed ja siin tellitakse mingile motivatsioonipäevale ja kõik seal osalejad teavad, et meie probleem ei ole meie motivatsioonis, vaid näiteks probleem on, ma ei tea, mingites töötajates või mingites asjades, mis on valesti või juhi käitumises. Ja keegi ei saa seda välja öelda, siis vaatavad seda punanina seal lava ees, et oho, väga tore, jah, et kift päev oli, aga noh.
Ja mitte midagi
muutu. Mitte midagi muutu, et me võime ühe päeva toredalt veeta, aga see tegelikult midagi korda nagu ei tee. Ja siis esimese asja, mis ma tegin, hakkasin küsima juhtidelt küsitlusi ja teeme enne koolitust küsitluse, vaatame, mis töötajad selles kõigest arvavad, et mis nende arvates see motivatsiooni lõhkuja on. Ja sealt siis hakkaski välja tulema tegelikult pinged meeskonnas, probleemid juhiga ja siis see suund hakkas niimoodi nagu järsku muutuma, et ma pigem hakkasin huvi tundma, et kuidas siis seda meeskonna tunnet suurendada ja inimesi päriselt seal nagu aidata ja siis tuli see juhtimise suund. Ja nüüd viimase aasta või paariga on see juhtimise suund ikkagi selliseks nagu domineerivamaks muutunud, et täna ma ütleks nagu 70% ma arvan koolitustest on ikkagi juht, kas juht meeskondadele või siis juhtimiskoolitus nagu.
Et selle võttes kõik on nagu kuidagi loomulikult läinud, et täpselt mis sa 2009 ütlesid, et kui on õige asi, siis seal teele ja siis ongi nagu viimase nagu, noh tegelikult kui võttes on 8 aastat, juba 9 aastat, et kõik ei ole tulnud kiiresti, aga on kuidagi nagu sujuvalt nagu, nagu läinud ja lihtsalt oleku uskud seda, mis sa teinud oled.
Täpselt. Et võib öelda küll, et mul ei olnud ühtegi sellist hetke, kui mõtlesin, et mida eluga teha hakkaks koolitama, et see koolituse teekond on kujunenud ainult ikkagi tekkinud nõudluse baasil. Et kõigepealt blogi inimesed hakkasid küsima, siis hakati motivatsioonikoolitusi küsima, siis hakati meeskonnakoolitusi küsima ja nüüd küsitakse siis nagu juhtimiskoolitusi. Et, aga noh, selle kohta tuleb öelda, et ma hästi palju pingutan ka, et ma ikkagi väga-väga palju teen tööd, väga palju uurin, väga palju korrigeerin, hästi usinalt küsin tagasisidet ka, et kohe olla nagu õigel lainel selles tähenduses, et see töö päriselt aitaks kedagi, et oleks päriselt väärtuslik, et lihtsalt mitte nagu teha koolitusi, vaid tegelikult ma ikkagi näen ennast ettevõtjana ja minu, kas siis mina ise võibolla seda on palju öelda, aga minu nagu see koolitus on nagu toode, nagu ma kogu lifin ja püüan aru saada, et kas see toode tegelikult täidab seda vajadust või ta ei täida. Et ma ei käi nagu kedagi koolitamas, vaid ma lähen ikkagi konkreetse plaaniga mingi muutus läbi viia inimeste kas käitumises või suhtumises ja ma teen enda mõttes teen äri ikkagi. Et mul on mingi toode, mida ma nagu tegelikult õigele inimesele, siis kellel on päriselt see vajadus pakun.
Ja no, ta on ikkagi teenus, noh.
Teenus
on,
noh,
selles on, mõttes. Ta on ikkagi hea, et ikka äriline teenus,
jah. Ja, umbes samamoodi, et sul on nagu juuks kasvat pikas, sul on vaja juuksurisse minna, nagu, ta ei saa nagu öelda, et ma ei lähe. Ja minu üles on siis leida või tabada neid inimesi, kes tunnevad, et nendele on, noh, kas meeskonnas on see ühtsus kadunud ja nad tunnevad, et noh, ei saa enam edasi, et oleks vaja tegelikult parandada seda. Või ka juhid, et nagu nad proovivad ja näevad, et noh, ei ole, et midagi on puudu ja võibolla see puuduv lüli ongi siis see tunnustav juhtimine näiteks ja ma ise usun selles, et see nii on.
Et meega saab rohkem kui tõrvaga on ja?
Mõnikord on tõrva ka vaja pritsida, aga noh, ma ise olen selle endale niimoodi öelnud ja ka juhtidele, et võt ühes äärmuses on selline pimeda juhisündroomi all vaevlev juht, kes siis on täiesti pime nagu inimese suhtes, et ta on ainult ninapidi oma protsessides, teda ei huvita, mida inimesed ütlevad, sest ta on kindel, et tema teeb asju vaadati õiges ja tema teab. Pime juht nagu. Ja teises otsas on meeldiv juht, kes on siis aru saanud, et okei, sa pead olema nagu tore ja semu ja sa ei tohi kunagi valvasti öelda ja siis sa püüad nagu heaga. Ja seal keskel on tunnustav juht siis, kes nagu suudab väga selgelt sõnastada, miks me siin oleme, mis point on, mida meil on vaja koos saavutada, miks ma teid kõiki vajan siia. Ja ta julgeb ka seda nõuda ja samal ajal ta läbi oma juhtimistiili siis loob sellise keskkonna, kus inimestel on siin nagu hea käia. Et ei ole mingisuguseid sellised elevante ruumis, ei ole pingeid, et ta suudab oma juhtimistiiliga selle õhu nagu nii meeldivaks muuta, et nendel on tõesti see tunne, et okei, kui ma saaksin valida, ma tahaks käike siin nagu töötada. Ja see ei ole ainult nagu palgaline põhjus, aga siin on veel midagi. Ja see veel midagi on siis iga juhi üles on teada saada, et mis siis minu inimeste jaoks see veel võiks olla. Ja tihti lugu see veel on juht ise näiteks, et tema käitumine on selline, et mis inspireerib ja motiveerib.
Aga kuidas sa näed, et kuidas Eestis nagu see juhtidel, kuidas ütleme, see iseloom on, et seda tõrvapoole pool või meepõti poole on rohkem, et ma ise nagu tahaks nagu eeldada, et rohkem seal tõrvapoolu kaiuks, et on
see. Ma ei arva, et see on Eesti probleem, et see on universaalne probleem, et noh, nii palju kui lugeda juhtimiskirjandust või mida iganes, et kuna uusi juhte tuleb peale kogu aeg ja enamik juhte, mitte enamik, mida kõik juhid kasvavad välja spetsialistist, siis on väga selgelt võimalik eristada, et on mingid juhid, kes saavad spetsialistist juhiks ja nad teadvustavad kohe juhi rolli, et ma ei saa enam jätkata spetsialistina, vaid nüüd on minu roll tegelikult läbi teiste inimeste motiveerimise koos midagi teha. Aga väga paljud ikkagi ei teadvustagi ja on ignorantsed lausa selles suhtes, et nüüd on mul mingid päris inimesed siin, kellel on ka vaja, kelle jaoks on ka vaja olemas olla ja nad tegelikult jätkavad oma seda spetsialisti tööd ja seal tekibki see lõhe, et ma ei ole isiklikult ühtegi paha juhti nagu või paha tahtliku juhti kohand, kes on midagi õel. Kõik on heade kavatsustega, aga lihtsalt nad võibolla mingil hetkel
see kommunikatsioon.
Jah, ei teadusta tegelikult seda liidriks olemise vajalikkust ja nad usuvad ja seda julgen küll, mul on paljud juhid ikkagi öelnud koolituse algul või kohtumistel, aga ma maksan neile sellest palka, et nad nagu oleksid motiveeritud ja pühendunud, et kui ei meeldi ala jaluta minema. Eks see selline hästi reaktiivne suhtumine, aga siis sa saad ka seda reaktiivsust vastu nagu töötajatel. Töötaja ütleb sul samamoodi, näed, saadki nii palju kui palk väärt on ja see palk ongi väärt seda, ma tulen 8-5 teen oma asjad ära, aga keegi ei maksa mulle kinni tohutud pühendumust nagu. Või keegi maksa mulle kinni seda, ma pean tohutud koostöö valmis olema või seda, ma pean koosolekul nagu osavõtlik olema. Sa ei maksa mulle kinni seda, et sa maksad kinni mu tööaja. Ja see on see koht, mis juhte segadusse ajab. Et...
Aga üks juge, mis ma ise olen nagu tähelepanud, kui näiteks lähed tööle, kuhugi lähed spetsialistid, kas siis müügi peale või kuhugi sinna on ja sa teed jube head tööd, et sa saad ka mingi koolitusi, aga siis tehakse nagu sellest müüginimesest müügijuht. Ja siis on see, et õpi või sa ise hakkama. Et kas sama on ka nagu spetsialistid ja nendega on suht väga sama
palju,
probleeme?
Väga palju. Paljud juhid, kes on nagu just esmatasand juhid, ütlevad, aga ma ei tahtnud juhiks saada. Ma ei arva, et mul erilisi juhi võimeid on, aga kuna ei olnud kedagi muud panna, et siis nagu anti just kui valida, aga tegelikult väga valikult ei olnud, nagu, et ma pidin nagu juhiks hakkama. Nii ma juhin, nagu, juhin neid inimesi, kellega mina varem olin siis nagu kolleeg. Ja tõesti, aga mulle ei meeldi see.
Aga... mis siis olukorras nagu inimene tegema peaks või kuidas ta nagu ettevastuks?
Ja isiklikult arvan, et kui sa selle vastu võtad, siis et, noh, öeldakse, et mõned on sündinud juhid, mina sellesse väga ei usu, sest et minu arust selline liidriks olemine baseerub väga konkreetsetel tegevustel ja tegevusi on võimalik enda juures nagu arendada. Ja isegi kui su isiksus on selline, mis algul tundub, et sa ei ole sobilik juhiks, siis ma arvan, et iga inimene on juhiks sobilik, sa pead nagu ise enda kontaktis olema lihtsalt ja inimesi juhtida on võimalik väga erinevalt, et mõni on väga selline ekstravertne, ülevoolab, aga ehe, ja sa võid olla ka väga introvertne ja kinnine, aga ehe, ja mõlemal juhul sa tegelikult jõuad inimesteni. Kõige hullem on see, kui sa oled ükskõik ekstravert või introvert, aga sa tegelikult ei ole ehe, sul on mingisugune fassaad ees ja sa mängid mängu ja kõik näevad ammu läbi, et sa mängid mängu ja siis sa ei saa inimesi juhtida, sest inimesed, see suhe areneb ainult kahe inimese vahel, mitte selle kahe nagu maski vahel. Ja ma arvan, et kui sa võtad selle koha juba vastu, siis lihtsalt püüa leida neid kohti, et nagu teadvustada endale, et mida siis juhtimine tähendab läbi, kas siis raamatud, koolituste, no kas või mu enda motivaatori blogi, et seal on nagu tunde tegelikult materjali juba ja ma praegu olen ka koostamas ühte sellist tasuta lühikursust just juhtidele, kes mingil põhjusel ei viitsi tulla, ei taha tulla või neil ei võimaldata tulla. Aga kui sul on huvi, siis sa tegelikult selle blogi baasil saad ennast väga-väga palju arendada ja noh, ma olen ka paljudelt juhtidelt kuulnud, et nad ongi tegelikult seal õppinud, nii et tahe peab olema nagu, kui sa võtad neid vastu, siis tahe peaks olema ennast seal ikkagi siis nagu arendada ja milleski paremaks saada, et isiklikult usun seda, et...
Noh, need kaks sõna, mis siin tegelikult mul kogu aeg, noh, viimasel ajal on väga palju välja tulnud on kannatus ja järjepidevus.
Mm-hmm.
Et need on nagu kaks nagu omadust, mida tegelikult ma arvan, läheb rohkem hinda, mida on väga vähestel inimestel.
Kannatlikkus
ja järjepidevus. Ai, kannatlikkus.
Absoluutselt.
Ja, et ongi, et asjad juht üle öö on ju, ka sinu nagu see koolitusteekond on ju, võtaki 8-9 aastat aega.
10 aastat ikka
aega on. 10 aastat on ju. Aga see, et näha seda, et kui sa 2009 alustad, et okei, okay, 5 või 10 aasta pärast ma teen seda, et seda ette näha, on väga keeruline vaata.
Absoluutselt. Ma ei... julgelt, see on selline klišeelik väljend, aga ma ei osanud isegi unenäos näha. Et ma 2018 võiksin oma selle koolitusäriga nagu olla seal, kus ma täna olen. Et see on ületanud kõik minu ootused, mis mul olid siis, kui ma alustasin seda, ütleme, sisemise arengu teekonda näiteks 2007. Kõik ootused.
Mis on jälle järgmiselt põnev seda 2009 aasta, seda kvantfüüsilist nagu seda valemit nagu jälgida, et kui sa teed seda, mis see rõigi, siis sa jääd nagu kahele jalale püsima ja nagu Ja siit võib isegi öelda, et see valem on isegi nagu, oli ruudus nagu, et on nagu üle korrutanud seda tugevalt nagu.
Ma ütleks niimoodi, et ma mingil hetkel keerasin kogu sellele lähenemisele selja, sest et see tunduski liiga primitiivne, aga võibolla paar aastat tagasi oligi see hetk, kui ma hakkasin seda otsust nagu ümber mõtlema ja maksin mõtlema, et aga tegelikult ma olen kõik need asjad saavutanud. Ja loomulikult see ei käinud niimoodi, et istun kodus ja mõtlen ja kujutan ette ja visualiseerin ja joonistan endale mingi soovi tafli ja siis nii nagu ma algul arvasin, et see võiks nii nagu paljud inimesed seda tõlgendavad, et nad käivadki mingisugusel seminaaril, saavad sealt tohutu sellise paugu, siis lähevad koju, panevad oma soovi tafli ja mul on läbi käidud tee see kõik ja ma tegin aastaid seda ja mingil hetkel, miks ma selle selja keerasin, ma ütlesin nii, et tõenäoliselt need inimesed on väga vähe, kes nii palju pingutasid ja nii täpselt by the book kõiki need asju tegid, mida kõik need autorid, eksperdid soovitasid. Ma ikka aastaid ja aastaid, 2 korda päevas või siis 3 korda päevas tegin neid meditatsioone, visualisatsioone, täitsin neid tafleid ja nagu ma nägin, et 3-4 aastat on möödas ja tegelikult see asi ei ole päris niimoodi läinud, siis ma nagu mingis mõttes võibolla isegi pettusin selles süsteemis, üldse see ei tööta. Ja mida ma nagu ei minetanud, ma ei minetanud sellist sisse poole vaadet oma elus. Et ma võibolla minetasin selle usu mingisugusesse külgetõmbe seadusesse, selle lihtsamas tähenduses, aga need sisemised otsingud nagu jätkusid. Selline nagu vaimne otsing, et kes ma siis olen, mis mind traivid tegelikult, miks ma niimoodi tunnen, miks ma niimoodi arvan, ehk selline sisemaailma nagu nurgataguste läbi kollistamine. Ja ma usun, et see on see, mis tegelikult ka selle järjepidevuse andis, et mida rohkem selle sisemaailmaga tööd tegid, mida puhtamaks sa niinimetatult said, seda rohkem oli võibolla ka välja pakkuda. Aga nii kaua, kui sa ise oled nagu täis seest nagu oma suurt ego enese tähtsust, ja ükskõik, mis ameti peal sa oled, kas sa oled koolitaja või ma ei tea, juht või müügimees, see paistab välja, vaata, mida suurem on su ego, seda vähem on sul inimestele pakkuda, aga mida rohkem sa võibolla tühjaks muutud ja mida võibolla rohkem sa ise tunned, et mul ei ole midagi pakkuda, seepärast ma ka sinu intervjuudega ma kaalusin nagu tõsiselt, et mida mul öelda nagu on, et mul ei ole, et esiteks mul ei ole nagu väga midagi öelda, aga ma ei viitsi ka nagu öelda, aga siis ma mõtlesingi täpselt, aga on inimene, kes teeb seda nii nagu pühendunult. Ja kes olen mina, et keelduda nagu, et ma ei leia nagu siis paari tundi nagu, et kas see ei ole jälle minu ego, mis ütleb seda ja ma siin, loomulikult, et kui ta arvab, et mul on midagi öelda, ma tulen ütle, mida mul öelda on nagu.
Ei, see on nii naljakas sellepärast, et väga paljud nagu saate külalised mõtlevad, et mul ei ole mingit lugu rääkida ja siis räägivad oma loo ära ja siis tuleb suu lahti kogu aeg olla, et täiesti hullu vahe, mis on nagu nagu ongi, aga ma arvan, et see sama see jälle, mõte, et ma jälle analüüsin, aga lihtsalt ma arvan, et see, et kuulajatel natuke selgeks see tühjus või see, mis sul nagu minu endas nagu jälle arvamus on see, et kui sa said aru, et sul endal on rohkem anda vaata jälle, et see, et sa hakkasid enda käes paremaid küsimusi küsima, kes olen mina, kuidas mina saan nagu paremaks olla ja kõike siukest asja ja minu elus väga palju suurt rolli mängin tänulikus vaata, et sa oleki just tänulik sellest, mis sul juba on ja sa oleki avatud täiesti nende uutele võimalustele, siis hakkavadki nagu asjad nagu teistmoodi liikuma. See on see, mis mina nagu usun, et just see, et kui sa unustad ära selle, mis nagu teistel on ja see, et mis ma tahan saada, vaid pigem, et nagu Zig Ziglar ja kõik on tõenud, kui sa aitab piisab palju inimesi, sa saad kõik seda, mis sa tahad. Ja nagu, noh, mina tõlgendan seda sinu jutust niimoodi nagu sellist nagu põnevat nagu enes arengut välja võtta. Ja ma arvan, see vist nagu sul nagu muutuski siuke.
Jah, ja mida selle tühjus seal võibolla veel mõelda, ongi tühjus, noh, see kõlab võibolla sellisele harjumatule kõrvale võibolla kuidagi nagu võõralt, aga see ongi tühjus nagu ise endas sellises egoistlikus tähenduses, et mida sa endast arvad, nagu mida mina väärin. Üks asi, miks ma sellele Secretile ka selle ühel hetkel keerasin, mul tundus, et see on tohutult nagu isekas. Et on nagu liiga lihtsa meelne arvata, et kõik suured nagu egod võivad kokku saada ja otsustada, ma tahan seda ja ma tahan seda ja ma tahan seda ja nüüd tavai universum tule anna mulle. Et miks, kas sa oled selle ära üldse teeninud? Et see on liiga isekas, et olla tõde. Ja ma võtsingi nagu vastupidise sellise suuna, et mitte hakata ise defineerima, mida ma peaksin saama ja mida ma arvan, et ma väärt olen, vaid puhastama ise ennast nagu, puhastama ennast oma negatiivsetest mõtetest, võibolla mingitest nagu paledest reaktsioonidest, emotsioonidest, hoiakutest, aga ka egost selles tähenduses, et noh, mis ego on, ta on nagu võlts mina, ju, ta on nagu see idee ise endast, et kes ma kõik olen nagu. Ja mida rohkem sa tühjendad ise ennast nagu sellises kontekstis, seda rohkem võibolla tekib sinu see ruumi, mida universum saab nagu tagasi sulle anda. Ja võibolla see nagu hakkas ka siis tööle, et mida rohkem sa nagu, jah, võibolla ka see, et mida avatum sa oled nagu kõige suhtes, seda rohkem sa tagasi saada. Aga igal juhul mingil hetkel ma märkasin, et mida rohkem ma loobusin oma isekatest soovidest, seda lihtsamini hakkas see kõik minu ellu tulema, mida ma aastaid tagasi olin unistanud.
Ja et ma vatsam mõtlingi, et kui sa saad aru, et kõik, et sa ole rahul sellega, mis sul on, aitad teisi. Ja siis tegelikult need asjad tegelikult kuidagi nagu, ma ei tea kuidas, aga nad lihtsalt kuidagi lähevad.
Sa keskendud andmisele, mitte võtmisele ja saamisele. Ja siis selle saamise eest hoolitseb nagu hoolitsetakse väljast poolt kuidagi.
Kes iga, on teised hoolitsevad, noh, et ja, ongi, et mis on nagu nii põnev jälle, aga ma räägin, et kui sa, noh, et kõigu seda asja rääkida, ma tunnen nagu hästi palju asja rääkida, kui enda sellest, aga ma räägin, kas sa nagu suurem publik tegest, siis sellest aru ei saa või kas nagu juhid, et kui sa sellest asja nagu hakkad rääkida, kas...
Ma ei räägi sellist asja.
Sellist asja.
Hästi gruppiti sõltub, kui on sellised kahepäevased koolitused ja siis ma kahepäevaste koolituste puhul näitan ka õhtul, esimese päeva õhtul mingit filmi. Ja see film on sellise vaimsema nagu alatooniga, ma ei tea, kas sa tead, on üks Wayne Dyeri film nagu Shift või eesmärkides tähendustele, mis on nagu ülivõimas. Ja siis on teine rahumeelne sõdalane. ja mõlemad on sellise kifti tugeva vaimse alatooniga, aga ma siis vaatan grupiti, et see Wayne Dyeri oma on nagu ikka paljude jaoks liiga nagu too much, nagu, et see, ma olen paar korda saanud, et sa näitad juhtidele ära ja põhimõtteliselt vaatavad, et
kes sa oled?
Ei, mis asi see oli nagu, see on mõtetu filosoofia, mingi jama nagu. Ja siis on paar inimest, kes on nagu, nad saavad sellise laksus, et ma olen ise seda filmi, ma olen 20 korda vist vähemalt vaadanud, see on mind tohutult mõjutanud film. Aga ehk siis ma mõne gruppi puhul tõesti tunnen, et me saame nagu sügavamale minna, aga ma alati kõikide selliste, eriti meeskonnakoolituste puhul võtan nagu ühe blokki või sektsiooni, kui on pigem selline nagu sissepoole vaade, nagu, et ise endaga paremini kontakti saada see. No, eks ma sõnastan seda niimoodi, et juhid võtaksid selle vastu, no emotsionaalne intelligentsus näiteks, et sellest palju räägitakse, et kui oluline see juhtimises on, et ise enda tunnetest, mõtetest teadlikumaks saada, enese teadlikus arendamine. Et ma kuidagi mingis mõttes teen ka seda nagu missiooni mõttes veel, et see, mis mind kõige rohkem võibolla sisekosmose aastatel aitas ja mis mind nagu edasi on aidanud, on tegelikult nagu ise endast nagu rohkem teadlikuks saada. Et kuidagi nendele vastuvõetaval viisil seda anda nendele, no, hästi väikeste kogustena.
Ma arvan, et see ongi liiga palju, vist kurdem ära ja ei saa aru vaata ja võidatakse vastu vaata.
Ja eriti kui inimene ise ei otsi veel, vaata need inimesed, kes ise otsivad juba, et nendel on lihtne, sa võid anda nagu ämbriga. Aga kui inimene tuleb nagu lihtsalt juhtimiskoolitusele või meeskonnakoolitusele ja sa liiga nagu otse ütled mingid asju, et siis nema jaoks ongi see mingi ala voodoo või mingi, ma ei tea, Jehova tunnistajad ja noh. Et ala, kui sa enda sisse vaatad ja küsid, mida ma mõtlen, et see on nagu mingi usk juba. Nagu, no, inimesed on nii materialistlikult, nii välja poole suunatud, et seda sisse vaadet on minimaalselt. Nii et seda tuleb hästi delikaatselt teha, aga ma mõne gruppi puhul ikka väga julgelt vaatame need teemad läbi.
Aga kas sa näed, et see selline lähenemine hakkab vaikselt nagu muutuma, et seda võetakse rohkem, et eriti näkis, kui noored tulevad, et kas nemad on rohkem avatumad selle?
On küll vist, jah. Aga siis, kui ma motivaatorisse nagu jõudsin ja siis ma olin vaata aastaid selle sisekosmosega tegelenud ja ma olin nagu hästi ümbritsetud nendest inimestest ja siis mulle tundus juba, et kogu maailm on nagu sellel tasemel ja siis, kui ma nagu motivaatorisse läksin esimeste koolitustega, sain ikka sellise korraliku värskenduse. Et ma nägin, et see oli ikka nagu selline väike protsent inimesi, kes lihtsalt otsivad ja kes on nagu aru saanud, et see ainult materialistlik ja ainult väljapoole vaade ei ole ainukene viis, et tegelikult on teisi viise veel, et ennast tasakaalus hoida. Aga võibolla küll jah, et palju on ikkagi koolitusel satuvad ka need inimesed, kes on lausa näiteks sisekosmose nagu jäädanud kunagi või kes on mu raamatu näiteks, nagu kunagi ilmus ka raamatse ja arutuskäigud sisekosmoses, mis oli see sisekosmose nagu kokkuvõtta selline. Ja tulevad pärast, okei, mul oli põnev vaadata, et ma lugesin siin mingi 2009 ja tore oli näha, kes sa päriselt inimesena oled. Ja ma arvan, et vastus on pigem jah. Et on tunda küll seda, et inimestel nagu on huvi selle sisevaate suhtes.
Aga nüüd, kui lähed näiteks just nagu, mind väga võtab just nagu noortele, et näiteks nad kuulavad ja niimoodi, et sa räägid, et sa koolitad väga palju juhte ja sa käid läbi nendega, et mis on nagu nüüd noores peast, nagu, et nad tunnevad, et tahavad saada juhiks. Et mõned tunnevad, et nad on sündinud, mõned mitte. Aga mida sa soovitad, mida mingi oskusi asju arendada praegult juba noorest jääst, et see teeks neist paremad juhid visigi, paremad kaastöötajad?
Ma alustaksin võibolla veitsa isegi kaugemalt, et minu arust kõige olulisem asi, mida mulle keegi kunagi ei rääkinud ja mille mina alles tõesti nagu täiskasvanu ajas võimoodi lähenides 40-le alles aru saan, kui palju on võltslikkust ühiskonnas tervikuna, no seda me kõik teame, kui palju on võltslikkust. Läbi sotsiaalmeedia, läbi filminduse, et luuakse mingisuguseid kujundeid, mingisuguseid iidoleid ja see kõik on võlts tegelikult. Aga kui palju ka see, ütleme, võlts ühiskond soosib või soodustab meil võltsiks muutumist. Ja, et sa ei julge olla sina ise, nagu et sulle tundub, et sa ei või olla see, kes sa tegelikult oled, sest muidu sind ei aksepteerita ja armastata, et see on nagu esimene asi, millega mina nagu ka oma laste puhul nagu püüan nagu neile seda edasi anda, sest mina, see on minu nagu õppekoht, kõige suurem õppekoht elus, kuidas oma sellest võltsmaskist vabaneda ja kui ma arvan, et 30. keskpaigas hakkasin aru saama, et ma olen täiesti võlts, siis ma ei saanud aru, kes ma siis tegelikult olen, sest et ma ei osanud olla enam see, kes ma olen, sest ma olin kogu aeg mingisuguste väliste eeskujude kaudu püüdnud oma seda identiteeti luua, et okei, olla rohkem tema moodis, ma lõpuks ei teanud, kes ma olen ja nüüd võibolla 40. eluaastaks lõpuks saada uuesti aru, et okei, kes sa oled nagu. Ja võt see on minu arust see asi, millega noored võiksid eelkõige tegeleda, et mitte uskuda nendesse võlts eeskujudesse, vaid avastada oma selline loomulik olemine, ma võibolla nimetaks seda niimoodi.
Aga on su soovitus, kuidas seda avastada? Mul ei ole aimu ka, kuidas nagu võiks.
Jaa, loomulik olemine võibolla tähendabki, võibolla läheb veitsa tiibiks, aga võibolla mõni saab paremini aru, mõni võibolla vähem. Me ei saa vastu sellele faktile, et me oleme olemas, eks? Uh-huh. Et noh, me oleme ka praegu siin ja me oleme olemas. Vahet pole, mida me endast mõtleme praegu, siis see kuidagi moodi ei vähenda seda fakti, et me oleme siin. Ja me oleme ka siin ilma, et me näiteks mõtleksime endast praegu, taala mina olen koolitaja ja sina oled siin see podcasti tegija. Eks siis siin on justkui kaks nagu tasandit. On mingi tasand, mis on nagu fakt, et ma olen siin ja siis on mingi fakt, mingi siis on nagu näiline pilt nagu meist endast. Ja nüüd ühel väiksel lapsel ei ole seda pilti näiteks. Ta on täiesti ehe ja aus, ta võib esitada lolle küsimusi, ta võib nutta, ta võib naerda, ta võib olla tema ise, sest tal ei ole nagu kõhklus selles osas. Et kui ma ütlen seda, kuidas ma välja paistan või kui ma küsin sellist asja, äkki nad mõtlevad, et ma olen rumal või mida iganest. Ja siis kuskil mulle tundub, et 7, 8, 9, 10 eluaasta käigus hakkab tekkima see mingi võrdlusbaas nagu välisega. Et, no, et nemad on sellised, aga mulle tundub, et mina olen selline.
Ja siis võtaks olla selline.
Ja hakkab see võrdlemine nagu. Mm-hmm. Ja siis mida edasi läheb, seda rohkem me upume ära sellesse pilti nagu. Ja me kaotame ära selle kontakti selle loomuliku olemisega, kes sa oled tegelikult olnud, et ilma nagu endale midagi lisamata. Ja nüüd võibolla ütleme ka sellise vaimse teekonna või enesotsingu teekonna lõppeesmärk on tegelikult jõuda niinimetatud koju tagasi ja avastada, et sellel pildil ei ole mitte midagi halva, et noh, kui me nimetame selle pilti ka egoks näiteks, et see mina pilt, see, tal on kaitsefunktsioon, tal on ambitsioonifunktsioon, see on täiesti fine, aga me oleme ära unustanud ja meil on kontakt kaadunud selle algse olemas oleva minaga, kes on puhas, kes on siiras, kes tunneb, et tal ei ole kaitsta midagi, tal ei ole vaja olla keegi ja see on ainult nagu selline uuesti üles leidmise küsimus, nagu, et sa hakkad avastama, et kui sa enda peale ei mõtle, et siis sa ikkagi oled. Nagu. Ja võibolla see läheb liiga nagu metatasandile praegu, aga kui me võtame ka praegu või ka kõik kuulajad näiteks, me võime sellise väikse eksperimendi nagu teha, et kui sa, ükskõik kuidas sa tunned ennast praegu või mis mõtted sul peas on, et kui sa viid oma tähelepanu näiteks nendelt mõtetelt ära ja viid selle tõesti kuskil enda sisse näiteks kas või hingamisele ja sa teed seda natukene ja siis sa avastad, et tegelikult niisama olla on jumala fine. Et kui sul ei ole parajasti, ma ei tea, põiekat või kõht tühi või ma ei tea, käsi ei valuta, et siis tegelikult see niisama olemine on täiesti okei. Nagu. Ja mitte ühtegi takistus tegelikult ei ole, et ennast siin normaalselt tunda. Ja nüüd, kui sa suudad piisavalt pikka aega selle tähelepanu hoida näiteks ise endas, näiteks kehas kuskil, siis hakkab toimuma mingi loomulik rahunemine. Kui sa rahuned maha, siis avastad, et täiesti normaalne on olla. Nagu. Ja siis sa võid avastada seda, et nii pea, kui sa võtad tähelepanu näiteks ise endalt ära ja viid mingitele nagu igapäevastele asjadele, kooliasjad, tööasjad, mingit mured, siis avastad, et see seisund muutub. Nagu. Ja nüüd see ongi see koht, et miks mitte näiteks 10 korda päevas, minut aega, võtage oma tähelepanu enda asjadelt ära, viiage enda sisse ja taas leida see täiesti neutraalne ja selline hea olemine. Ja see tähenda seda, et sa ei tohiks oma probleemidele mõelda enam, vaid sa õpid tegelikult leidma ise endas mingisuguse sellise tasandi, mis on kogu aeg rahus. Ja noh, hääleke võib kuskil öelda, aga mis saab nendest asjadest, mitte ei saa. Öösel sa 10 tundi oled nagu audistajad, mitte midagi juhtunud, maailm ei varise kokku. Miks mitte päeva jooksul näiteks anda endale selliseid minuteid, kus sa avastad, et tegelikult ka selles niisama olemises ei ole mitte midagi halba. Ja milleni me tahan jõuda ongi see, et me peame hakkama eristama nagu mõtteid tegelikusest. Et me enamus ajast oleme mõtetes, ideedes, projektsioonides, stsenaariumites, mis omakorda tekitab meis mingid tundeid, hirmud, lootus, lootusetus, abitus, jõuetus. Ja me oleme nagu uppunud nendesse kahte asja, mõtetesse ja tunnetesse. Ja me oleme kontakti kaotanud selle loomuliku olemisega. Ja see ei tähenda seda, et meil ei võiks olla või meil ei peaks olema. Nad nii kui nii on elu lõpuni olemas need tunded ja emotsioonid ja mõtted. Aga me peame ka avastama selle ise enda, selle loomuliku, neutraalse, rahuliku olemise seal uuesti ülesse. Ja seda lihtsalt kasutama mingis mõttes nagu sõidukine. Ja see on nagu see avastus, mille mina olen nagu teinud, et sa ei saa olla nagu parem, kui sa oled, aga sa ei saa olla ka halvem, kui sa oled. Ja meil peab olema julgust ja tahtmist elada tões. Mitte nagu liialdada, et ma olen parem natuke, aga mitte ka nagu alavääristada, et ma ei ole nagu nii hea või vaid elada tões nagu. Ja ma arvan, see tões elamine viib nagu kõige kaugemale elus edasi.
See on väga huvitav, sellest, et ma ütlingi, et asjad on nagu on ja ma ütlingi, ma ise nagu panen jälle selle sinna kõik enamus asjad nagu, mis sa siin nagu rääkisid, ma panen endal nagu eeldamise, minul endal nagu peas on eeldamise kompleks vaata. Ongi see, et me eeldame erinevaid senaariumid umbes, et oo, mis Kaido minust arvab, mõtlen peas, et huvita, kas see on hea või kas ma saan selle hakkama, ma eeldan, et ma ei saa, ma ise oma peas nagu loon neid senaariumeid, mis ajab mind ennast närvi ja siis kas ma ei tee neid, kas ma kardan neid, kas ma, või mis iganes nagu vaata saab tuleb. Et see ma arvan, et see harjutus, mis sa antsid, see nagu kuulevad üks kindlasti, kui proovid, iskas minut aega võtta, et selle kohta ma kuulesin ühes teises nagu saates, kus räägiti mediteerimist ja küsiti, et mis see mediteerimine teeb, siis sinu aeg see seal nagu kirjandati, et kui sa lähed nagu randa ja lähed sinna nii-öelda vee äärde ja siis sa käega nagu paned käe vette ja siis teed selle põhja nagu sogaseks vaata ja siis see liiv nagu tõuseb ülesse, aga siis sa ootad minut või kaks, siis see liiv jälle vajub põhja ja see on täpselt sama, mis mediteerimine teeb. Et kui sa terve päev sa teid uusi mõtteid ja asju, sul peas on siukene nagu keeris, aga kui sa võtaks selle minuti või kaks, nagu sa väga hästi ütlesid just hingamise peale, siis see keeris nagu läheb jälle alla ja siis on nagu vaikus jälle natuke aega ja sa saad jälle rohkem keskenduda vaata.
Absoluutselt.
Et mulle väga meeldib, see on nii lihtne nagu see seletus, nagu ma loodan, ma tegin ka selle lihtsaks.
See oli väga hea näide ja võibolla siia lihtsalt nagu oma kogemust veel nagu võibolla lisada ongi see, et miks, milles see praktiline väärtus seisneb. See seisneb selles, et kõik mõtted on virtuaalne nagu. Seda ei ole päriselt olemas nagu. Aga see fakt, et sa oled praegu siin, see on nagu reaalne nagu ja et sina oled siin kõrval, see on reaalne. Et siin on kott, et siin on see mikrofon, see on nagu reaalne asi. Ja see ei tähenda seda, et me peaksime eitama nagu oma unistusi ja oma nägemusi, kuidas moodi asjad on. Aga me tavaliselt ainult tunnemegi neid mõtteid, et me oleme selle tegelikkuse ära nagu kaotanud. Ja nüüd ka kõige kriitilisematel hetkedel, noh, mida mina näeks kuidas mina praktiseerin, et kui on mingi stressi olukord, mingi raske olukord, mingi vaidlus või mida iganes, siis keset selle vaidlust me nimetan seda, nagu sa tuled teadvele nagu. Sa tuled teadvele, sa lood ise enda selle algupärase, selle loomuliku olemise kontakti ja vaatad, okei, kõik on korras tegelikult. Et see, et me vaidleme, see, et meie vaated põrkuvad, et see on okei nagu. Aga mitte miski ei saa ohustada praegu minu nagu olemist. Ja see on selline nagu, ütleme siis, turvaline sõiduk, et mis iganes olukorrad, nagu võtame nii pidi, eluolukorrad saavad ohustada sinu nägemust, kuidas eluolukord peaks olema näiteks. On nii. Sul on nägemus, asjad peaks nii olema ja nüüd kui asjad lähevad teist moodi, siis see tegelik situatsioon ohustab sinu nägemust. Ta ei ohusta sind, sest sina ikka oled nagu siin turvaliselt. Sinu keegi teine inimene oma mingite seisukohtadega saab ohustada sinu seisukohti, aga ta ei saa kuidagi ohustada sind, sest sina ikka oled siin nagu. Ja see on see seisukoht. Mingisugune situatsioon saab ohustada sinu mingit tundemaailma näiteks ja ta ala keegi rikub mu tuju ära. Või minu mingisugune näiteks meenutus või ettekujutus, milleski negatiivselt rikub mu tuju ära, eks siis nagu ta saab nagu ohustada seda, aga ta sind ei saa ohustada. Ja nüüd, kui sa hakkad nii pidi vaatama, et mis asjad üldse need on, mis saavad mind päriselt nagu ohustada, päris mind, ma ei räägi nagu mind persoonana ja alame Kaido, vaid päris mind siin päna, siis nii kaua kui ma olen nagu elus ja nii kaua kui reaalselt midagi elu ohtliku ei ole, siis nii kaua tegelikult ükski asi päriselt mind ei ohusta ja see tekitab sellise nagu turvatunde. Et ma olen siin, mul võivad olla igasugused mõtted, mul võivad olla mingid nägemused, kuidas asjad peavad olema, kuidas nad pea olema. Fakt on see, et ma olen siin, see on turvasadam. Juhu ma siit võin minna oma mõtetesse, oma emotsioonidesse, kuhu iganes, aga mul peab olema oskus tulla siia turvasadamasse tagasi ja tunda ennast siin, et see on see minu algupärane, see loomulik olemine. Mul tuleb väga hästi meelde, et koolitusel, mis oli siin paar nädalat tagasi, oligi ettevõtte tellis sellise enesarengu koolituse nagu tulemuslik enesejuhtimine. Ja nii hästi üks naine koolituse lõpus oli see tagasi siide ring ja ütles, et no küsisin, noh, mida iga üks siis kaasa võtab. Ja ütles, et vau, et ma sain aru, et ma tegelikult olengi lihtsalt nagu keha. Ja see, et ma liidan siia juurde igasuguseid asju. Ma olen, ma ei tea, ema, ma olen naine, ma olen ilus naine, ma olen, ma ei tea, sale naine, ma olen nutikas, ma olen hea töötaja. Et see kõik on selline psühholoogiline mina, eks? Aga tegelikult ma võin olla täiesti ka lihtsalt nagu mina siin. No, kui me vaatame nagu vaimses perspektiivis, me saame tegelikult edasi minna, siis sa hakkad kontrollima, siis sa avastad, et sa ei ole isegi keha, et sa oled midagi veel enamat kui keha tegelikult. Ja seda on võimalik ka täiesti praktikas sellele kogemuseni jõuda. Aga noh, nendele koolitustel ma ei lähe lihtsalt sealt edasi, et see, et ta vabanes hetkeks sellisest nagu psühholoogilisest sellest nagu egost ja ta koges ennast nagu, et vau, et ma võin lihtsalt olla nagu keha ka, et ei peagi nagu püüdma näida kogu aeg.
Ja keegi ei hinda ja keegi ei kritiseeri ja midagi sükkast, et see on täiesti normaalne.
Ja ma arvan, et vau, et see oli nagu hea läbimurre.
See on jälle lühike kokkuvõte, mis mina endale nagu võtan siit ära, et tegelikult ongi see, et kõik, mis sa ütlesid, et me kõige suurem vaenlane ise endal oleme meie ise tegelikult, mis peas mõtted on. Mm-hmm. Ja samas kõige suuremad, nagu, kuidas võtan, et unistuse nagu ära tegemiseks oleme samuti meie ise vaata. Mm-hmm. Et lihtsalt ole, kas sa mõtled positiivselt või sa mõtled negatiivselt. Ja tegelikult nii lihtne see ongi, kui ausa, kus, lihtsalt sina nagu läksid rohkem tiipi, mina ma ei ole nii tiip inimene, vaata, ma võtan nagu lihtsalt rende, kas ma mõtlen positiivselt või negatiivselt, kas ma loon väärtust või võtan väärtust ja siuksed lihtsalt ongi ja ma proovin olla positiivne ja luua väärtust.
Ma julgustan sind, sa oled väga, väga tiip, aga sa lihtsalt ei tea seda praegu. No, kindlasti ei ole meil tiip kui sina, me oleme täiesti sama tiibid ja see olema ja see võib-olla need avastused ja need kogemused, mida ma olen nagu selle 10 aasta jooksul nagu läbi selle intensiivse nagu ka praktika nagu võib-olla saanud, et võib-olla sa lihtsalt mõned aastad veel ja sa jõuad sinna samasse punkti, sest et alguspunkt on meil täpselt üks ja sama, seda ma võin sulle lubada.
Ei, sõrgu ma olen nõus, et lihtsalt ongi see, et kuidas me ise valmis oleme ja kuidas me ise nagu kogemused oleme vaata. Et see on hea. Aga see on super see, see on päris hea koht, kus panna praegu nagu paus selle tiibile. Ja ma küsin sinu käest küsimusi, mida ma küsin ka oma teistelt saate lugude kangelastelt ja kangrannadelt. Et esiteks on, kas sul on endal mingi kindel hommikurutiin, millega sa nagu päev alustad, et saad pärast käima ennast?
Ei. oli kunagi ja on nendel perioodidel kui mul ei ole intensiivne koolitusperiood, sest et mul on viimased paar aastat on see hästi intensiivne olnud, mul on mingi 3-4 koolitust nädalas ja ei ole, aga mind väga inspireerivad need inimesed, keda ma näiteks olen ka kuulanud erinevaid podcast ja vaatan, et kord vennad ärkavad kell 6 hommikud üles ja teevad ja ei ole, mul oli kunagi. Ma aastaid tegin iga hommik pool tundi meditatsiooni ja pool tundi õhtul meditatsiooni ja kõike neid praktikaid. 2011 toimus minu jaoks nihe, kuna ma sain nagu teatud sellised võib-olla vaimsed kogemused. Mm-hmm. Ja ma avastasin, et võtame selle näite toon. Haletame, et sa mul pea täiesti tüübile, aga ma oskus seda näide tuua. Aga idee oli selles, et ma selle ajani nagu uskusin ja arvasin ja olin tõlgendad näiteks ka meditatsioone, kui midagi, mida ma teen nagu hommikul ja õhtul või mõnikord isegi lõunal hommikul ja õhtul selleks, et siis nagu paremini oma elu elada nagu. Aga teie läbi teatud kogemust ma sain aru, et tegelikult on võimalus konstantselt püsida teatud nagu sellises muutunud teadusseisundis, kus kohas sa ei olegi nii samastunud võib-olla oma selle tavapärase nagu minaga ja tavapärase mõtetega. Ja see praktika muutuski selles suunas, et ma püüan praegu näiteks igal aja hetkel kümneid kordi päevas tegelikult liikuda sellesse seisundisse. Ja see on aastaid ja aastaid kestnud ja see on nagu selline vaevaline protsess. Aga alates ärkamise hetkest esimesena asi, kui mul kell tiriseb, siis ma teen selle praktika läbi. Selle välja, peame peale täis, tuleb meelda, et praktika läbi. Ja seda ammat, et praktika läbi. Eks siis nii kui ta meelda tuleb, ma püsin kogu aeg, püüan nagu seda praktikat teha.
Ja mis praktikas on? Et
seda võibki nimetada kontakti võtmine selle oma loomuliku seisundiga. Et sa tuled nagu mõtetest välja, sa tuled nagu tunnetest välja, sa kaotad korraks nagu selle kõik ära, selle nii nimetatud virtuaalse poole ise endast ja sa tõded taas kord, et sa oled siin, et kõik on korras ja see annab sellise nagu rahu. Ja olgu see koolitamise hetkel, olgu see siin, ma kogu aeg nagu sees kontrollin, nagu, kus ma olen. Nii kui ma tunnen, et ma lähen jälle kuhugi ära, ma tunnen, okei, kontakt on siin. Ma hoian nagu seda kontakti ise endaga ja see on see turvasadam nagu minu jaoks.
Päris huvitav. See on tuleb, et väga tugeva treenimise ja enese teadlikuse.
Jah, mitte treenimise, aga lihtsalt harjutamise. Et see on nagu harjutamise vili puhtalt. Sest et need tendentsid, mentaalsed tendentsid, millega me üles kasvame, need on lihtsalt nii harjumuspärased, et neid tendentsse lihtsalt tuleb hakata täiesti, ma ütleks nagu algul mehaaniliselt siis nagu murdma, et see on lihtsalt, mis on ka tegelikult meditatsiooni eesmärk tegelikult, kui hästi palju erinevad liike on. Lõpuks, kui me loeme nagu algupärase meditatsiooni kohta, siis meditatsioon tähendabki püsimist ise endane, nagu püsimist teadal olekus. Nagu. Ja lihtsalt võib-olla see paljude jaoks tundubki nagu igapäevaselt liiga keeruline. ja siis teedki seda hommikul ja õhtul ja sellest on tõesti väga-väga palju kasu, sest see arendab seda enese teadlikkust, aga seda on võimalik integreerida ka igapäevasesse olekusse, nagu et, et see on see praktika, mida ma võibolla saaksin nagu välja tuua, et mida ma siis teen.
Ja, ma arvan, see on väga-väga kasulik ja väga-väga huvitav praktika. Isegi ma arvan, see sama harjutus, mis võisid minutilised need võtta, et ma arvan, et see on just selle nagu alus, nagu, et, et hakkate ennast teadlikumalt võtma ja ma arvan, see on päris äge nagu.
Minutis võid ka sekundi teha. See on lihtsalt see hetk, nagu, et sa avastad, okei, puh, ja lased lahti, jõuad ise endasse uuesti. Siis lähed oma igapäevaga edasi ja avastad, okei, tagasi. Ja siis see muutub selliseks nagu harjumuspäraseks, et sa hakkadki avastama, et tegelikult on kaks tasandit, on selline nagu igapäevatasand, kus sa oledki nagu samastunud kõigega, mõtted, tunde, ja kogu aeg on see metatasand, nagu selline sügavam tasand, kus on konstantne seisund, nagu selline konstantne rahuseisund. Et...
See on päris huvitav. Tänud jagamast sellest. Et kui sul oleks võimalik panna üks reklaam, noh, plakat nii-öelda Vabaduse väljakule või Raekoja platsi, kus hästi miljardid inimesed eestlased näevad, on ju, et mis oleks see sõnum, mis sa tahad, et oleks see kirjas?
See sõnum, kui mul õnnestuks niimoodi sõnastada, et sellest päriselt kohe aru saadaks ja näiteks kui mul oleks võimalus pool tundine rääkida selle plakati kaudu nagu koolitusel, siis ma ütleksingi seda sama ja näe läbi oma võltslikust, see sama minu teega on see suurim avastus, mida me ka koolitustel nagu, noh, näitan seal nagu sammuliselt, kuidas see protsess on tekkinud ja kuidas sellest nagu välja jõuab. Aga kui sa selle plakati paned, ta laa ära samast oma egoga, et kõik ei saa aru sellepärast, et, et me oleme harjunud ego käsitlema ka lihtsalt nagu isekust ja sellist nagu teatud nagu väljendusviisi, et ta nagu isekas inimene või egoistlik inimene, et ta nagu vajab pikemat selgitust. Aga ma saaksin tõesti panna sellise teadmisega, et seda ka nagu tõlgendatakse õigesti, siis võibolla panekski, et tule teadvele.
Maski teest.
Või püsi teadvel.
Püsi teadvel, väga hea. Et mul on natuke teistpoodi küsimus, et ütle, et kas on täna mingi teema olnud, mida sa oleks tõnud rääkida, aga mida ma ei küsinud või mida sul tuldse nagu eriti väga palju küsida, aga siis edaks nagu rääkida?
Ma võibolla pigem pikendaksin ühte sinu mõtet, et kui sa siin mõni minut tagasi ütlesid, et, et me ise oleme enda suurimad nagu vaenlased ja takistajad, et tõepoolest, väga oluline avastus, mis sa nagu sellise enese otsingu käigus nagu avastad, on see, et maailm on hästi konseptuaalne. Eks siis kogu maailm on tegelikult koosneb sinu jaoks kontseptsioonidest, eks siis mingitest nagu uskumustest. Ja noh, võib küll, et mingi objektiivselt nagu reaalsust ei olegi üldse olemas, sellepärast, et me kõike näeme läbi oma isiklike filtrite. Ja noh, kui me räägime siin noorte valguses, et siis see sama asi, et kui sa usud nagu näiteks, et midagi on võimalik, siis see ongi nagu reaalsus sinu jaoks. Nagu, sest et mõne jaoks see ongi reaalsus. Nagu, et kui sa ütled, et see ei ole võimalik või see on võimalik, mõlemad on nagu reaalsed. Sõltuvalt siis, et kui suur on inimesel nagu see kõrvalt vaatamise võime, kui ühe jaoks näiteks ta ütleb, et jah, reaalne on näiteks saavutada edu. Ja ta usubki sellesse. Siis ta elabki sellises maailmas, kus on nagu edu võimalik. Ja see on nagu, ma samast või võrdsustaks selle isegi multifilmi kangelasena. Et kui sa oled multifilmi kangelane näiteks, ja multifilmi kangelane teab, et kõik on võimalik nagu, siis ta lähebki ja ta multifilmis saavutabki edu. Nagu. Ja kui on multifilmi kangelane, see on antikangelane, kes nagu on selline õnnetu ja ütleb, et ei saavuta elu, siis tema multikas ongi selline. Nagu. Ja nüüd minust oluline on nagu teadvustada, et see on nagu multikas. Et see ei ole reaalsus, see on multikas. Ja seda pilti või seda filtrit on võimalik muuta. Ja see on nagu, ka, mida nooremana me selle nagu teadvustame endale, et kõik asjad meie ümber on ära sildistatud meie enda mõistuse poolt, aga need silte on võimalik tegelikult muuta. Lihtsalt seades võibolla neid silte kahtluse alla, mis on hea, mis on halb, mis on õige, mis on vale.
Lihtsalt küsida hästi palju
on. Jah, mis on kohane, mis on kohatu, mis on võimalik, mis on võimatu. Need kõik on sildid nagu. Ja nüüd läbi selle ise endast teadlikumaks saamise sa hakkad silte nägema endast eraldi seisvatena, sest et alguses või no, kui sa kasvad üles, siis sa oledki sina, sest nad loovad osa sinu identiteedist. Aga ma usun sellesse, ma olengi selline inimene näiteks. Noh, palju õnne, siis sa usudki sellesse, see ongi sinu reaalsus, no mis ma siis teha saan, nagu, keegi teine ei saagi aidata sind. Aga kui sa hakkad nagu see endast rohkem teadlikumaks saama, siis sa avastad, et see on tegelikult lihtsalt mingisugune nagu silt, see ei ole sina. Sa oled keegi, kes seda silti lihtsalt nagu praegu vaatab ja sa oled nagu harjunud sellesse uskuma. Ja ma arvan, et kui keegi oleks mulle 15-aastasena suutnud midagi sellist rääkida, ma oleks väga tänulik olnud, aga ilmselgelt ma ei oleks seda vastu võtnud.
No, täpselt see.
Isegi ma arvan 25-aastasena, siis kui me tegime neid nagu ärisid ja kui keegi oleks tulnud sellist juttu ajama, ma oleks ta nagu toast välja saatnud või oleks ise välja jalutanud, mis kuradi jama see on. Nii et tundub, et sellele on ka mingi selline evolutsiooniline areng, nagu et mingis vanuses ei olegi valmis võib-olla mingiteks asjadeks.
Ja ma arvan mingit elu tappidesse ja noh, et ongi, see midagi peab juhtuma, et ma räägin, et lihtsalt ongi sellele, et kuidas mul enda nagu see tänulikus see kogu, et ma olen kogu aeg raha taga ajanud ja kõike siukest on nagu siukset, seda ei ole kunagi tulnud on ja siis lihtsalt lased lahti sellest kõigest ja oleki tänulik ja siis aga siis ma hakkangi aru saama, et kõik need asjad, mis mul nagu ennem seda on juhtunud, need pidiki juhtuma, sellepärast seda ägedamat lugu ma saan rääkida vaata ja tänu nendele loodele ma saan üldse aru sellest kõigist, mis sa praegu räägid ka nagu natuke rohkem aga 5 aastat tagasi ma ei oleks mingid asjad elus peavad juhtuma selleks, et sa hakkaks aru saama mõnel lihtsalt läheb see kiiremini, mõnel lihtsalt nagu tuleb hiljem ja mõnel üldse ei tulevat, et see on täitsa see on lihtsalt elule.
Ja sinu puhul näiteks ka praegu see podcastide see, mis taipamine toimus, et ma arvan, et see on täiesti midagi sellist mida arendades sa võid nagu saavutada kõik oma eesmärgid sest et hästi räägitakse, et noh, sa pead kirja leidma ja mingit, ma ei usu sellesse ma ei leidnud mingit kirge vaid sa pead midagi lihtsalt leidma, mis sulle huvi natuke pakub ja millest sa oled nagu enam vähem nagu võimeline nagu toime tulema et ma isegi ei saa öelda, et koolitamine mulle huvi pakkus, aga mul ei olnud näiteks lava hirm, et minu jaoks on hästi lihtne koolitada selles mõttes ja ma hakkasin seda osa endas arendama. Ja praegu ka, et kui see nagu pakub sulle huvi ja see on nagu kindlasti roheline tuli, et mina ise nagu vaatan maailma just läbi kolme värvi ja ta on nagu punased lipud, rohelised lipud ja sellised nagu kollased lipud. Ja see on nagu roheline lipp sulle, et okei, et sa leiad neid inimesi, et see kuhugi liigub nagu, et universum tahab, et sa teed seda ja tee kindlasti edasi ja kindlasti siin võib tulla nagu tagasilööke, aga jää kindlaks, aga märke. Et võib-olla vaja mõnikord nagu muudatus teha. Äkki elu nagu püüab sulle mingit nagu uut suunda näidata, et sa tegelikult selle sama asja tehes, aga sa võisad teise nurga alt võib-olla mingis nišis või mingite konkreetsete inimestega või mida iganes, aga see võib kuhugi nagu viia. Aga tähtis on see, et sa ei anna alla ja ühel hetkel võib-olla sul ei olegi seda varustust, vaid sa oled õppis filmimees, aga sa avastad, et see on mingi loomulik teekond olnud. Ja siis sa ühel hetkel avastad 10 aasta pärast, et sa teed midagi, sa oled nagu hea elu peal ja sa oled õnnelik ka veel peale kõige, et sa oled seda teinud ja sul on tõesti mingi põnev teekond olnud. Et sinu see podcasti lugu praegu mulle väga tundub nagu seda värvi olevat.
Ja ei, see on alles teekonna algus ka, et ma just ka mõtlen, et see on eks siis näis, mis kõik tuleb on ju, et 10 aasta pärast saab rääkida vaata.
Ja, absoluutselt.
Et, aga nüüd järgmine küsimus, mis ma olen ka nagu muutnud on see, et kas on mingi tõde, mida sina usud, aga paljud sellesse ei usu, aga sa tahaksid, et nad usuksid.
Ma ei saa öelda, et nad peaksid selles uskuma, sest et seda on võimalik uskuma hakata ainult läbi isikliku kogemuse. Aga minu jaoks ainukene tõde on see, et milles ma saan 100% kindel olla, on see, et ma olen olemas. Ja kõik muu on, ütleme, suhteline, relatiivne nagu. Aga fakt on see, et ma olen olemas. Aga see kõlab tõenäoliselt täieliku filosoofiana, mõtetu loosungina, aga kui sa ise jõuad sellesse kogemusse, siis sa saad aru, mida ma mõtlen. Ma ütleks nagu niimoodi.
Ei, see on väga hea, et ma räägin, see on põnevad vastused tulevad saate. Ja viimaseks ma küsingi, et kuidas mina või meie kuulajad sulle abiksam olla? Kasulikud?
Täiesti siiralt ütlen, et miks ma ka näiteks teen teatud sellised esinemisi nagu tasuta mõnikord lausa ja et ma tunnen, et elu on mulle viimastel aastatel nagu nii palju kinkinud ja andnud, et ma ei oota absoluutselt vähimatki kasu näiteks sellest podcastist, sest ma tunnen, et see tuleb noh, kuskilt mujalt, et nagu elu toetab. Ja ma esimene mõte, mis mul tõesti tuli, oli see, et ma arvan, et kuidas mitte mulle kasulik võib-olla olla, aga mille oli mul hea meel oleks see, kui mitte see podcasti esimene pool, mis oli see juhtimiskeskne ja koolituskeskne, aga just see võib-olla teine pool, see ise endaga paremasse kontakti jõudmine ja võib-olla nende asjade järele proovimine praktikas näiteks, mida ma praegu jagasin. Et kui mida rohkem inimesi neid asju päriselt prooviks ja nad jõuavad sealt egotasandist välja ise endasse, et ma arvan, et sellel oleks nagu tohutult suur mõju nende elule ja nende ka ümbritsevatele inimestele näiteks. Et selle üle oleks mul nagu hea meel, aga kasu ma ei oota.
Ei, no see on juba ühiskonnale väga suur kasu, et see on väga, väga, väga vajarik.
Absoluutselt.
Aga see on super. Aitäh, Kaido, ja mul on hea meel, et sa otsust ikkagi tulla.
Aitäh kutsumast.
Super, aga tänud. Nii, et tore ei jälle meenutada Kaidoga seda intervjuud ja aitäh talle selle eest, et väga palju õpetlikke lugusi jälle ja Kaido on nagu selle osas super, super hea nagu ja oli näha, et koolitajana sellele ta on selline mõnus rahulik ja läbimõeldud teksti nagu annab päris hästi, et aga samas kõik see tema algus ja kõik see tema teekond, et mõtlengi, see jälle ei ole see, et keegi ei saa hakkama, pigem ongi, see võtab kaua aega, et ikkagi ta võitis ka üle 10 aasta aega, et mis teha kuidas, et mõtlengi, see võtake aega kanatlikust, et järjepidevus on see mõnus tööriist, mis ma toon jälle välja kogu aeg, et sellega tasub nagu tegutseda igapäevaselt ise endaga, et see on nagu hästi oluline. Ja ma jätan siis mõte, et kui on suvi, et võtke ikkagi rahulikult, ärge seda alkoholiga nii hullult üle pingutage jälle, et siin on päris palju õnnetus jälle juhtunud, et tegelikult parem minnegi muuga ja ma ühe osa vist siin läks kogamata kellegil juba, et aegades, kes te saate, et ma plaanin nüüd ikkagi niimoodi teha, et 40 osa on täis, siis teeme väikse 2-3 nädalase pausi ja laseme vana häid lugusi ja siis läheb jälle uute lugudega ja kindlasti avalikus lindistamised, mis ma plaanin teha, et see oleks tore. Aga kui kellegil on veel mõtteid asju, kirjutage indrek@hakkametegutsema.ee. Kui ei ole, siis kuulake, sharege Facebookis, käige, jagage ja olge mõnusad, olge lahedad ja aidake üksteist. Aitäh teile!